Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 29. april, dakle posljednje izdanje u mesecu aprilu. Danas su naši sagovornici Rumena Bužarovska, Ivica Baković i Predrag Lucić. Rumena Bužarovska, makedonska autorka srednje ili mlađe srednje generacije, ona predaje na Filološkom fakultetu u Skoplju, ali je objavila i tri prozne knjige, odnosno knjige priča, od kojih se jedna pojavila u prevodu, Osmica, knjiga priča, izdanje Algoritma ove godine. Naš drugi sagovornik je Predrag Lucić, satiričar, pesnik, novinar, dramaturg iz Splita. On je gost ovogodišnjeg festivala Na pola puta u Užicu. Predstavit ćemo, odnosno osvrnuti se na studiju Borisa Pavelića Smijeh slobode, uvodu Feral Tribune, dakle studiju koja je posvećena 25 godina postojanja Feral Tribuna, dodatka nezavisnog lista koji je postojao od 1983. do 2008. godine. O savremenoj makedonskoj sceni čućemo i makedonistu Ivicu Bakovića. Ivica Baković, kako ti kao makedonista vidiš mesto Rumene Bužarovske, posebno ove knjige priča, na makedonskoj književnoj sceni? Da li je ona za tebe usamljena kao autorka i kako bi vredio poetički profil njene proze?
Rumenu Bužarovsku već od njezine prve zbirke, koja se zove Čkrtki, odnosno Črčke, iz 2008. pa sve do najnovije, Moj muž, iz 2014. vidim kao specifično pismo u okviru makedonske književnosti, upravo zbog te bliskosti američkom pismu, američkoj književnosti, angloameričkoj. Ali ako se malo šire gleda, pismo Rumene Bužarovske na neki način se uklapa u ove nove tendencije mlade generacije, najmlađe generacije makedonske književnosti, a i šire, ako se uzme njezina kritički pogled na makedonsko društvo i makedonsku kulturu, onda bi se to moglo uklopiti i šire u makedonsku književnost. Meni pada na pamet Petre Andrejevski, koji je možda u okviru modernizma 60-ih, 70-ih godina bio na taj način kritičan prema jednom makedonskom zdravoseljačkom moralu. Kod Rumene Bužarovske u svim ovim zbirkama, kojima je ona zapravo sad već zaslužila, zaista mislim da je zaslužila mjesto u povijesti, u toj prilično androcentričnoj povijesti makedonske književnosti, ona daje tu specifičnu i bespoštednu kritiku ne samo makedonskog društva, i ona to čini na takav jedan specifičan način da istovremeno pucaš od smijeha plačući nad svim tim jadom, ja bi tako to rekao. Nekad kad sam čitao te njezine priče, nekako su mi u pozadini odzvanjala imena i Flannery O'Connor i Raymonda Carvera i nekih drugih autora, američkih autora i autorica, primjerice svih onih autorica koji su vezani za onaj Southern Gothic. Iako to nije, naravno, nema fantastičnih elemenata u pričama Rumene Bužarovske, ali ima ta jedna groteska, ta jedna izvitoperenost svijeta koji prikazuje Bužarovska. To zaista čini na jedan specifičan način koji u makedonskoj književnosti nije toliko, pogotovo u najsuvremenijoj, u posljednjih 20-30 godina, nije zapravo poznat.
Da li bismo mogli pomenuti još neke imena srednje i posebno mlađe generacije i to autorki koji idu tim tragom, kako si rekao, socijalne i kritike morala, odnosno društva svakodnevnog, androcentričnog pa i patrijarhalnog?
Da.
Dakle, da li se i u kojoj meri to instalira i u samoj književnosti?
Dakle, prvenstveno možda ženska imena. Prvo mi pada na pamet Irena Cvetković-Alena, koja je 2008. ako se ne varam, objavila svoju jedinu do sada zbirku pripovjedaka Orgazmična pisma, koja je specifična i zanimljiva u okviru makedonske književnosti jer predstavlja lezbijsku tematiku, što je zaista novost u makedonskoj književnosti, jer do nje, koliko je meni poznato, se homoseksualnost ne problematizira u makedonskoj književnosti, eventualno možda kod onom romanu Gote Smilevskog Razgovor sa Spinozom. Svakako Irena Cvetković-Alena, zatim Kalina Maleska, svakako možda od ove srednje generacije, Lidija Dimkovska, pogotovo sa svojim najnovijim romanom, mislim, nije najnoviji, ali je noviji, Rezervni život, gdje se, da, žensko pismo je u pitanju, ali ja bih čak to stavio u navodnike i rekao da se ne bi trebale samo uvrštavati i gledati kao ženske, kao pisateljice, jel, pripadnice ženskog pisma, nego i šire, zato što zaista mislim da evo ova 3-4 imena u makedonskoj književnosti imaju već donekle kredibilitet, jeli.
Naš sagovornik Ivica Baković. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo knjigu Priča osmica Rumene Bužarovske. Sada se ova knjiga pojavila u izdanju Algoritma. Ranije su pojedine priče, zapravo većina njih, prevedena bila i na srpskom, i to od strane učenika Užičke gimnazije. Mi razgovaramo telefonom sa autorkom Rumenom Bužarovskom, autorkom mlađe srednje generacije. Rumena, za početak, dobar dan, zdravo, hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan, isto hvala.
Tvoja knjiga Priča osmica je objavljena još 2010. Novi život za jednu knjigu. Osam priča, ja bih tu prepoznao nekoliko zajedničkih crta. Jedna mi je zanimljiva, poetička, taj, tako bih ga nazvao, diskretan crnotalasni pristup, gde se otkriva neprijatna strana stvarnosti iz ugla uglavnom junakinja, odnosno ženskih likova, od nelagode koju osjeća jedna junakinja pred ginekologom u poremećenom sistemu zdravstvene zaštite. U drugima se javlja nasilje među decom, pa onda roditeljima, pa onda konflikti u porodici, do brige u naslovnoj priči osmica o socijalnom imidžu. Dakle, postoji jedan širok raspon socijalnih tema, ali sa druge strane nema tih jakih tragičnih efekata koji su bili karakteristični za naturalizam, kao i nema dezintegracije tog prikazanog sveta. Kao da se kreće tvoja proza između nečega što je socijalno, dirljivo, ali ponekad i blago komično. Kako ti vidiš svoju poetiku i zašto si se opredelila da pišeš i o neprijatnoj strani stvarnosti, ali da ne ideš do kraja, dakle do tragedije?
A, zanimljivo pitanje. Pa vidi, ne znam kako, da li sam ja to odlučila ili ne, kako je došlo da to postane moja poetika, ali ja znam da imam neku filozofiju, recimo, pisanja koja je, da je meni jako bitno da nešto ne bude totalno tragično, jer to može biti i patetično. I možda ona komika, ono komično o kome ti pričaš je u stvari vezano sa, u stvari kao metod da se ne zaobilazi, nego da nemaš tu patetiku. Tako da kad imaš komičnih elemenata, onda automatski nekako možeš uspjeti da uništiš te neke potencijalno patetične elemente koje u stvari i stvara tragedija. Ja volim pričati o nekim traumatičnim iskustvima koji su, s kim se njim spravljamo recimo u našoj svakodnevnosti, ali ne mogu reći da su to isto neke tragedije. To su možda male tragedije i zato ne želim ići recimo do kraja, kako bi ti rekao. Ali isto mi je jako bitno da to dođe iz neko socijalno, ne znam, milje, da je to u stvari vezano sa konkretnom nekom političkom ili socijalnom situacijom. I zanima me kako recimo ta socijalna situacija utiče na neki privatni život, neki na naš, kako socijalno utiče na intimno, recimo.
Ipak tebi su porodični problemi ili porodični kontekst, rekao bih, u ovim bar pričama bliži od nekih opštih društvenih ili političkih koje se jasno vide, mada su, da tako kažem, spoljašnji okvir, ali ipak porodica, odnosi u njoj, ti konflikti, tenzije, nelagode, problemi koje se javljaju i posebno iz ženskog ugla su ti, rekao bih, bliži kao autorki da osmisliš priču i njen zaplet.
Jeste, jer mi svi živimo u taj neki kontekst. Porodični život je jako bitan isto za Makedoniju. Posebno ako pišeš neko iz ženske perspektive, mislim da ti je porodica sve. Jer imaš ti, ne kažem kao da žena normalno, ne kažem to da žena mora biti, da mora živjeti samo u tom smislu kao porodična žena, ali isto devojčice kad su male i kad odrastu, znaš, uvek taj problem kako se roditelji ponašaju prema njima, kako onaj patrijarhat u stvari se pojavljuje baš u okvir porodice. A onda zatim oni odraste, pa imaš taj neki drugi pritisak, a to je da oni stvore svoju porodicu. Tako da mislim da to je meni normalno da pričam, da pišem iz ženske perspektive baš o tome, je, ne znam, nekako meni je to realno, recimo, pa zato možda su priče glavno porodične.
Druga zajednička odlika za dobar broj tvojih priča je meni ta naratološka. U dve priče si se opredelila za ograničenu sazinovu perspektivu, gde se pripoveda iz ugla devojčica, odnosno deteta, a tamo gde je ženska perspektiva, uglavnom je majka, recimo, pretučenog deteta i muža, po drugoj priči žena čiji sin ne podnosi njenog drugog muža, odnosno svog očuha, u trećoj žena koja jedva uspeva da rukovodi porodičnim budžetom, ali se trudi da očuva neki socijalni status koji misli da ima, pa njemu žrtvuje i novac koji je bio namenjen popravci zuba. Dakle, likovi svih tvojih naratora su direktno uključeni u priču, nisu nepristrasni, nisu sveznajući, što daje na dramatičnosti i dinamičnosti same priče, odnosno kada su deca u pitanju, to je manjak znanja o svetu, čak i neke pogrešne predstave koje imaju, recimo, onoj priči o učiteljici za koju je devojčica narator vezana, a mi u stvari shvatamo da ta učiteljica nimalo nije pozitivan lik. Zašto si uzela takav jedan kontekst koji daje na dinamici priče i uključuje same naratore u priču, čini ih aktivnim sudionicima, a ne nekim koji posmatraju sa strane celu priču?
Čak ne znam, evo u osmici, da li uopšte ima neki tinin problem. Mislim da u toj priči da u stvari nema, da naratorka u stvari nije, mislim da nema naratorke, nego da je samo... Ipak, fokalizacija je na žensku osobu, mislim na ženski lik. Ali da, mislim da u ostalim pričama baš i čak su većina iz te priče ispričani iz prvog lica. To mislim da nije bilo namerno, iako sad u ovoj zadnjoj zbirci koju sam objavila u Makedoniji, a to sam baš namerno radila, shvatila sam da je meni baš zanimljiva ta perspektiva, jer nije objektivna. I onda uvijek je zanimljivije, meni je zanimljivije kao čitalac, da shvatim u stvari šta je istina, a šta nije istina i koliko tu istine ima ili nema. Da li možemo to, ono što nam bude ispričano, da shvatimo kao da je istina ili i šta je uopšte istina. Tako da to je meni uvek bila zanimljiva perspektiva i mislim da je iz načina pripovedanja može se shvatiti u stvari kakav je i sam, kakav je narator, u stvari u ovim slučajima kakva je naratorka. To je baš, meni je dinamičnije nego kad imaš omni prisutan, kako se kaže, narator. Ja to gledam na tome kao da je to neka igra. Tako da baš uživam u tome i volim takve priče. Što se tiče ove priče gde je sve ispričano iz perspektive deteta, to je meni iz ove perspektive danas malo komplikovano i rešila sam da to napustim, da ne pišem više iz te perspektive, jer to može zvučiti naivno sa jedne strane, a s druge malo može da bude i, mislim, nije realno, jer dete ne priča takvim jezikom. I to je sve super, to je ipak neka iluzija, kao ti sad ti možeš stvoriti tu iluziju da to dete tako razmišlja i priča, ali u stvari da, to možda dete tako razmišlja, ali dete ne govori ili ne razmišlja tim jezikom. Tako da to sam i tad kad sam pisala te priče imala sam problem s time, a sada mi je još postalo problematičnije, tako da rešila sam da jednostavno napustim taj metod.
U korpusu tvojih priča koje su zastupljene u knjizi Osmica, rekao bih da odudaraju pomalo dve poslednje priče. Naveo bih recimo pretposlednju koja se zove Meso za ručak, zbog toga što tu postoji gotovo jedna dijabolična porodična situacija, priča je otvorenog kraja i tom tradicionalnom motivu, tradicionalnom patrijarhalnom motivu sukoba na liniji svekrva snaha, dodata je i jedna mačka koja pomalo kao da je mitska, opet onostrana mačka koja se ostrvila, da tako kažemo, na snahu, a samo meso koje snaha koje živi sa mužem i njegovom majkom ne jede, ono kao da podstiče aktere na neku agresivnost, tako da sam siguran da recimo hrvatskom autoru Nevenu Šumoviću bi se jako svidala ova priča i s obzirom da i on ima neke slične, recimo u stočnom vagonu, a i sam je vegetarijanac. Ta priča me podsjeća kako je sklopljena, bliska je na neki način i nekim žanrovskim matricama, ali ih ne prelazi, odnosno ne preuzima ih za sebe. Neka vrsta, da tako kažem, komičnog horora. Otkud sad recimo u ovoj priči iskorak ka nečemu, ajde ja sam ga nazvao dijaboličnim, ne moraš da se složiš sa mnom u tim međuljudskim odnosima koje si opisala?
Pa zanimljivo je što si baš odvojio ovu priču, jer ova u stvari je ubačena u ovoj zbirci. Ona je priča iz moje prve zbirke, koja se zove na makedonskom Čkrtki. I ona je u stvari između prvih priča koje sam ja uopšte napisala u životu. Bila sam jako mlada, čini mi se, kad sam to napisala. A i tad sam bila u nekom takvom filmu, ne znam, horor, pa ja i malo komike i tako dalje. Ali eto, ostalo, zanimala me porodica i ona veza, ona ta neka dinamika između snahe i sve krve koja je jako komercijalizirana recimo ovdje kod nas, kao da je nešto, mislim, to je već nije tabu, nego to je već normalno, smatra se da je normalno, da je normalnim da se snaha i sve krva ne vole zbog te neke patrijarhalne odnose, vjerojatno isto u Srbiji.
Da.
Ali baš nemam pojma, vidjela sam baš puno takvih slučaja, pa mislila sam ok, ajde da malo iskoristim ovu neku dimenziju realnosti kod nas. Ali sa druge strane, moje prve priče su bile tako malo horor, nešto Kafka, mislim da sam tad baš čitala njega, pa možda zbog toga sam imala te neke, takva je bila atmosfera.
I samo posljednja priča koja je ovdje navedena u ovom hrvatskom izdanju Pribor za goste je različita, zato što počinje kao neka društvena satira o toj nezavisnoj kulturnoj sceni, muzičkim performansima, koji deluju više smešno nego inovativno, a dve sestre žive zajedno u jednom stanu. Naratorka, vidimo jasno da ne voli svoju sestru, smatra je i grubom i manipulativnom, a ipak priča koja počinje satira završava se kao komedija situacije kada sestre otkrivaju da navodno slepi gost Wolfgang, dakle od koga jedna od sestara očekuje dosta, u smislu svoje muzičke karijere zapravo i nije slep, a sam završetak priče je intermedijalan zato što su dati crteži koje Wolfgangov sin zaboravio kod njih, to su portreti ove dve sestre gdje su data njihova lica, zabrinuta, ljutita, puna prepirki, a poenta je da smatrajući da je njihov gost slep, nedovoljno ga uvažavaju. Dakle, imamo jednu eksperimentalnu formu priče, ali od satire kao da smo otišli u farsu. S jedne strane zanimljiv postupak, a sa druge redukovano značenje.
Ta je, mislim, evo, kraj te priče je namjerno, mislim, to je samo ironija neka. Ja sam pisala iz te perspektive da je, mislim, iz neke satirične perspektive, kako bih ja, eto, ismejala ono što se ove neke umetničke trendove u Evropi i na Balkanu, a te neke te multimedijalne projekte i slično, koji su uvek nekako financijski podržani od nekih evropskih organizacija. Zbog toga imam Wolfgang koji je austrijski lik. Znam da je isto taj satiričan ton može da bude problematičan, pa sam onda htjela problematizirati priču samim krajem, tako da su crteže su u stvari isto ironične zbog toga što sam ja kao autorica na neki multimedijalni način završila priču. Tako da to mi je bila cilj, a meni je satira i farsa su mi bliski. Ja volim komediju, volim humor, to sam doktorirala sam na humoru u književnosti, ali nekako ne mogu, nije mi to stil. Vidim da nekad to, mislim da nekad uđem u neko raspoloženje, pa uvek napišem neku farsu, neku satiru, ali ne bih mogla da se samo time bavim. Tako da ova priča i još nekoliko priča imam iz prve zbirke i još iz ove zadnje. Vidi se ta neka želja za satiru, ali ne mogu se držati na to samo da napišem neku veliku satiru ili samo satiričnu zbirku priča i tako dalje.
Rumena, baš bih sad pomenuo, to sam i planirao, tvoju novu knjigu koja se prošle godine pojavila, dakle izvorno na makedonskom, prevodu bi, mislim, glasila Moj muž. Nova knjiga priča, budući da još uvijek nije prevedena, sad imam dva kratka pitanja za tebe. Da li je reč o novom pristupu, o starom tematskom krugu, ili je nešto u pričama na što smo navikli, a sa druge strane, da li ti je u tim pričama bilo intrigantno na neki način da reaguješ i na neke šire društvene probleme, možda i direktnije nego u osmici?
Zbirka je ipak sličan senzibilitet. Tema je i opet posmatranje na ono patrijarhalnu sredinu kroz neke ženske perspektive. Uvek je u pitanju u stvari žena koja je u braku. Zato se knjiga zove Moj muž. Tako da izglede kao da žene pričaju o svojim muževima, uvek su supruge u pitanju i zato se knjiga u stvari tako zove, ali oni ne pričaju, nisu muževi u stvari u fokus priča, nego su opet žene i kako se oni spravljaju s tim nekim bračnim problemima i društvenim problemima. Tako da su uvek opet nekako priče porodične, ali mislim da su malo, možda su malo zrelije, nemam pojma. Ne. To su mi drugi ljudi rekli. Ja osjećam da su ove priče nekako meni bliži nego što su priče iz osmice. Tu opet možda malo direktnije i bezobraznije pričam o nekim društvenim problemima nego što sam to radila u osmici, u prvoj zbirci koja se zove Žvrljotine. Ipak možda u budućnosti bih rado da malo direktnije pričam o komičnoj i apsurdnoj političkoj situaciji ovdje u Makedoniji, pa boga mi i kod vas. Tako da su te neke teme na koje, mislim, ne to ne smijemo zaboraviti, jer to isto tako utiče na našim životima i na našim vezama i na sve ono što radimo mislim svaki dan u svakodnevnicu i tako dalje.
Romana, na samom kraju, znam da su tvoje priče jako lepo prošle prvo u Užicu, onda i drugde u Srbiji, oni koji su imali prilike da ih čitaju, sada po recepcijama osmice u Hrvatskoj gostovala si, također mogu da kažem lep prijem. Da li taj lep prijem ukazuje i na mogućnost novih prevoda, pre svega nove knjige priča Moj muž?
Ne znam, to moraš pitati izdavači, prevodioci u Srbiji i u Hrvatskoj, stvarno ne znam. Ja bih htjela, mislim, naravno. I ja sam iznenađena kako je osmica prošla u Hrvatskoj, meni je baš drago, tako da nadam se da će i ova sljedeća, to je ova nova knjiga koja sutra ili preko sutra izaći i drugo izdanje ovdje kod nas. Nadam se da će biti prevedena isto uskoro, ali da ne trebamo čekati toliko dugo kao osmica je. Meni već ono zaboravila sam ovu knjigu jer je objavljena ovdje kod nas pre 4 godina. Čak su i ljudi u Makedoniji zaboravili novu knjigu, ali baš mi je drago da se nekako opet rodila, tako da i ja sam se podsjetila na sve ono što sam radila malo ranije.
Da, stekla je pravo na drugi život, a i lično sam zainteresovan da pročitam nove priče u knjizi Moj muž. Rumena, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala i tebi, baš mi je bilo drago.
Naša sagovornica danas bila je Rumena Bužarovska, autorka iz Makedonije. Mi smo pokušali da predstavimo njenu knjigu Osmica, koja se sada pojavila u izdanju Algoritma. Can I get a reprieve? This dream won't dull me. Can I? I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš gost je Predrag Lucić, pesnik, satiričar, novinar, mogu tako ređati dugo, uspešan na svim poljima. Više tema ćemo razgovarati, on je i ove godine učesnik, recimo, na festivalu Na pola puta u Užicu. Predrže, dobar dan i hvala što si izdvojio malo vremena za razgovor.
Ok, dobar dan i veliki pozdrav iz Užica.
Prošle godine se pojavila opsežna knjiga od 700 stranica o Feral Tribune, o istorijatu nedeljnika. Među urednicima od samog početka si bio i ti. Ta knjiga se zove Smijeh slobode, autor je novinar Novog lista, izdavačka kuća Adamić je to objavila. Od 83. do 2008. godine, može li se ovde govoriti o primeru istraživačkog novinarstva i kako si sad sebe prepoznao jednoj od glavnih uloga knjige o nečemu čemu si posvetio 2,5 decenije svog života?
Boris Pavelić je napravio ozbiljan istraživački posao, ne samo kopajući po starim novinskim arhivama, po bibliotekama, već i razgovarajući s ljudima, tako da je uspio napraviti knjigu iz koje se ne čita samo nekakva feralova kronologija, nekakva povijest ferala. Znači, mislim da se iz te knjige očitava i jedan i medijski i duhovni i vremenski kontekst raspada Jugoslavije, ratova, onda onih trenutačno trajućih međuratova ili ti primirja, ovih ni tu ni tamo vremena u kojima se dogodila na kraju krajeva i erozija novinske profesije, novinske struke. Tako da mislim da knjiga stvarno ima nekoliko vrlo, vrlo važnih slojeva. I Boris Pavelić se dosta dobro nosio sa tom gomilom materijala. I znate šta, pročitate samo period od 93. do 2008. kad je Feral bio samostalan list, da ne govorimo još onih 10 godina ranije kad je bio podlistak u Slobodnoj nedjeljnoj Dalmaciji, pa mislim to su mjeseci i mjeseci posla i na kraju krajeva nije čitao samo Feral, čitao je i druge novine, ono da bi imao što potpuniju priču.
Sam autor Boris Pavelić u svojim intervjuima povodom ove knjige Smijeh slobode često pominje fenomen ćutanja o Feral Tribune, koji je aktivno prestao da izlazi 2008. Vi ste dalje aktivni na portalima, novinama, što u Hrvatskoj, što u takozvanom regionu, ali nema, recimo, toga da sad Feral Tribune se izučava na Fakultetu političkih nauka, odnosno da se prave neki seminari ili tribine, ali s druge strane i ova knjiga, a i povremena vaša gostovanja kao da ukazuju na jedno zakasnelo društveno priznanje kada Feral više nije, da tako kažem, aktivan, odnosno nije više konkurent ili opasan kao celina. Vi kao pojedinci dalje jeste. Da li je to svojevrstan paradoks? Da li shvataš i ovu knjigu i eto i ovaj razgovor i povremena gostovanja kao zakasnelo društveno priznanje?
To nešto što se tiče ovih medijskih reakcija, mislim da nije reč o paradoksu, već o parastosu, da oni to tako postavljaju, jer on drže da je Feral sad, nakon što već 7 godina ne izlazi, nakon što je stavljen među korice knjige, misle da je trajno upokojen i pokopan. Ja mislim da on, pokazuje se da Feral ne mora izlaziti da bi bio živ u sjećanju. Na ovim promocijama dosta razgovaramo s našim čitaocima, padaju razno razni prijedlozi, između ostalog u Zagrebu smo čuli jedan da počnemo objavljivati stare brojeve Ferala svaku sedmicu po jedan, i ima ljudi koji se kunu da bi to jako dobro išlo. Jer između ostalog ima i puno toga, puno feralovih tema koje se još danas vuku u društvenoj stvarnosti, načetih tema koje još nisu razriješene, tema s kojima ni hrvatsko društvo ni društva u susjednim zemljama o kojima smo također pisali i gdje smo bili čitani, ni ona nisu raskrstila s tim. Tako da Feral, iako ga nema na trafikama, mislim da nije mrtav, u sjećanju ljudi dosta dosta je živahan, a što se ovog medijskog parastosa tiče, da, događa se da novine i televizije, javni servis, ja, u Hrvatskoj, gdje jeste o feralu, ako ste išta mogli čuti, mogli ste čuti samo ono da smo veleizdajnici, strani plaćenici, din dušmani, rušitelji Hrvatske i tako dalje. Ali sad se tu pojavljuju ili neutralni tekstovi o knjizi, znači gdje se negdje hladno, ali ipak afirmativno govori o feralu. Priznaje se činjenica da je neko vrijeme izlazio, da je nešto pisao i da taj posao pošteno rađen, znači da nije to bila samo priča, odnos Ferala, Tuđmana, HDZ-ove vlasti, već da je zapravo, kao što se iz Borisove knjige vidi, za one koji su ili su kasnije rođeni ili imaju slabije sjećanje, mislim, ono, Feral je od starta išao u fajt sa vlastima, sa autoritetima, kako ondašnjim, nazovi komunističkim, tako i ovim nacionalističkim i ovim, nazovimo, liberalno-socijaldemokratskim.
Feral Tribune, što kao dodatak, što kao samostalne novine, u te dvije i po decenije zahvata vrlo turbulentno istorijsko razdoblje, sada si pomenuo to i doba partijskog diktata u SFRJ, meke ili tvrde cenzure, pa onda ratnog užasa, nacionalizma i direktnog pritiska i ugroženosti na kraju i bavljenja novinarstvom, do takozvane tranzicije posle 2000-ih i dominacije korporativnog kapitalizma, gde sad cenzura se premešta na takozvano tržište, odnosno na finansijske oligarhe. Kao da, opet, ako gledamo istorijat Ferala, to je mnogo puta opomenuto, u uslovima neslobode i političkih pritiska ste opstali, a ekonomskih pritisaka ne. Da li to ukazuje na jedan tužan zaključak da je teško pokrenuti nezavisne inicijative u medijima danas, kada je potreban i finansijski kapital i opstati i na tržištu, a i pod različitim vrstama pritiska?
To zvuči paradoksalno, ali da danas je to teže pokrenuti nešto, novine ili ne znam, portal ili bilo šta nalik Feralu, nego što to bilo 93. usred rata. Mislim, mi nismo imali prebijenu banku, mislim, mi smo dali otkaz u Slobodnoj Dalmaciji nakon što je HDZ oteo tu kuću od novinara. I mislim, nikakvih para nismo imali, posudili smo novac za štampanje ta prva dva broja. I mislim da se ta prva dva broja nisu prodala onako okej, ni novac za štampanje trećeg vjerojatno ne bi imali i priča bi negdje bila završena, možda ne cijela priča, ali ta epizoda sasvim sigurno. Danas sve to što u 20 sekundi čovjek ispriča o pokretanju Ferala 93. danas sve to zvuči skoro pa nezamislivo, jer su komplikacije danas u vremenu kapitala, u vremenu tržišta, u vremenu, uvijek je to u sprezi sa vladajućim politikama, bile one nacionalističke ili neoliberalne ili nekakvi mutanti svega toga. Znači, danas je sve to puno teže napraviti, izgleda čak i neizvedivo. Mislim, možda je moja procjena dijelom pogrešna, jer se ja ipak ograničavam na printani medij, mislim, ja Feral, jel? Ne vidim osim kao novine, tako da bi me, iako se puno toga promijenilo od 93. na ovam, radovalo bi me da se pojavi i nekakav takav portal, ali ja sam stari novino nostalgičar i tako negdje mislim da bez printa, bez traga na papiru nije napravljeno sve što bi trebalo biti napravljeno. Tako da vjerojatno bi nekakav uslovno kazano novi Feral, znači neko koji bi radio neko drugi, jer to ne treba biti remake starog Ferala, niti se pretjerano naslanjati na njega. Znači nekakve takve novine koje bi neki drugi ljudi radili iz sličnih pobuda sa svojom energijom, svojim novim idejama. To bi nekakva kombinacija, čini mi se, trebala biti printa i virtuale.
Dakle, ništa bez olova na prstima.
Ma da. A tu onda se, odmah ste u problemu, šta znam, u zemlji Hrvatskoj distribuciju de facto sadrži jedan čovjek, tržišno jako prisutan i u Srbiji, Ivica Todorić. Jel? A 93. kad su nam mogli praviti takve probleme, pravili su nam razno razne, ali se nisu usuđivali ipak da nas izbace iz distribucije. Jer da nam nisu plaćali prodane novine, ali Ferrara ipak izišao na kioske i došao do čitalaca. Mislim da bi neki list danas koji bi na takav način rasturao tajkune i vona bi tajkune, mislim da bi bio zagušen prije nego što bi došao do kioska.
Početkom ove godine sa terorističkim napadom na Charlie Hebdo i ubistvom sedmorice karikaturista, verujem da su mnogi ljudi prvi put saznali da je Feral Tribune još 90-ih sarađivao sa ovim parijskim listom, da je bio specijalni prilog u Charlie Hebdo, Feral Tribune i obratno da ste vi objavljivali određene karikature autora iz Charlie Hebdoa. Očita je i bliskost u oštrini satire vaše dva lista, ali i otpor i nerazumevanje prema toj vrsti satire, to se i dan danas vidi, svi osuđuju naravno napad, ubistvo i slično, ali onda stave zarez i kažu da je Charlie Hebdo negovao, obično se kaže, kontroverznu satiru koju mnogi smatraju ili uvredljivom ili lascivnom, posebno što su meta te satire i kritike ne samo verski i politički poglavari, već i sve te ličnosti iz vera, bilo da je u pitanju islam ili hrišćanstvo. Tu se opravdano postavlja pitanje medijskih sloboda, ali i prava na takvu vrstu kritike, posebno kada ona se odnosi na samu religiju. Kao da je opet većina pomalo sablažnjena oštrinom satire, što ti možeš iz svog iskustva i kao autor i kao urednik Ferala da posvedočiš više puta i zbog kritike na tvoj račun, ali i određenih optužbi koje su stigle.
Ja mislim da vrtimo se u krug tu uvijek. Feral su napadali uglavnom oni koji ga nisu čitali, koji ga nikad nisu imali u rukama, kamoli da bi ga prolistali ili pročitali. I kao što danas o Charlie Hebdou govore ljudi za koje garantiram da on nisu vidjeli niti jedan broj, eventualno možda ovaj nakon masakra ovaj koji je izašao u rekordnom tiražu, ono bio distribuiran je i po mnogim zemljama gdje ga nikad nije bilo, na primjer u Hrvatskoj je išao u distribuciju i preko interneta se mislim širio cijeli taj broj, tako da eventualno su to vidjeli, ali to što oni nisu vidjeli, što nemaju pojma o Charlieu, ko što nisu imali pojma o Feralu, to naravno njih ne sprečava da donose vrlo oštre rezolutne sudove o Charlieu, ono kao da su mu bili stalni pretplatnici, ono kao što su na kraju krajeva nije to priča samo sa satiričkim listovima. Uvijek kad krene javna hajka, ljudi se rado priključe i puno rađe se priključe i onda dijela neka dežurna mišljenja nego da sami pogledaju i uvjere se je li, ne znam, Charlie Hebdo kao što dežurna laž danas kruži koju čak i neki ljudi koje inače respektiram šire badiva da je, mislim, ono Charlie Hebdo rasistički prema muslimanima. Mislim, to je pozdravljeno s pameću. Ako će se Charlie Hebdo optuživa za nekakav rasizam, pa mislim, on je onda rasistički najprije prema bijelim kršćanima, jer je najveća količina karikatura, tekstova, najbrutalnijih objavljena na račun kršćana, posebno katolika, pape, biskupa, onda ovih telepropovjednika. Charlie Hebdo fanatično ismijava svaki oblik fanatizma i političkog i religijskog, i mislim onda to su u jednom zapravo jako maloj mjeri dotaknuti i muslimani. Naprimjer, imate i šire se teze Charlie Hebdo u vlasništvu židovskog kapitala i da zato ratuje protiv muslimana, što je naravno laž. Ali se na te laži nažalost ne reagira onako kako bi trebalo. Tako da je sad stvoren mit o antimuslimanskom Charlieu. Godinama mi je svaki broj Charliea stizao u redakciju. Ja se ne mogu sjetiti do 2006. kad je bila frka s ovim karikaturama Ivans Postenu i kad je Charlie objavio iz solidarnosti zbog napada na Ivans Postene, kad je objavio one karikature poslanika Muhameda. Ja se ne mogu sjetiti da sam vidio u Charlieu karikaturu, znači na račun muslimana. Bilo ih je more. Najprije su bili brutalni prema Sarkoziju, Le Penu, svim ostalim faktorima sa francuske političke scene bez milosti su bili, bili su bez milosti, znači kao što sam već rekao, prema biskupima, papama, bilo kakvim fanaticima, prvenstveno kršćanskim, ponavljam. Da, i kad im se već uvaljali da su, ne znam, u vlasništvu Rothschilda i da su dio opće svjetske jevrejske zavjere, kao što se to po ovim našim debilnim portalima širi, to što su oni radili Netanjahu, Sharonu, kako su rasturali ove fanatične rabine. Mislim, ono, neka ljudi, ako već žele govoriti o Šarliju, bilo bi zdravo za njih da prelistaju i neke stare brojeve. Bilo bi im ko prvo veselo, nasmijali bi se ako još znaju. Ako su zaboravili, možda bi se i sjetili listeći Šarlij kako se smije.
Predraže, sad bih te nešto pitao o festivalu Na pola puta u Užicu, čiji si po drugi put učesnik. Mogu bi da kažem da ćeš dobiti i postoji mogućnost da dobiješ počasni doktorat Užičke gimnazije kao predavač, a onda možeš da budeš gradonačelnik bilo u Beogradu, bilo negde u Srbiji. Kakav je za tebe značaj ovakvog festivala i posebno ovakvog tipa edukacije? Na neki način to je dodatna nastava za učenike, pripovedanje, odnosno razgovora sa učenicima.
Pa nisam drugi put, mislim da sam sedmi.
Aha.
Mislim da sam sedmi put ovdje i...
Onda si već osvojio pravo.
Da. Ne, i sa posebnim užitkom dolazim ovdje, jer nešto drugačije, zapravo ne gledam kao književni festival, već je ovo jedna posebna priča i nema ničeg sličnog ni na prostorima ex-Jugoslavije, a nisam siguran i u onom stvarnom inostranstvu da postoji nešto slično. Fenomenalna ideja Ružice Marjanović i ostalih profesorica iz Užičke gimnazije i Nenada Veličkovića, koji su đacima htjeli ponuditi drugačiju vrstu nastave književnosti prvenstveno, jer su došli do zaključka da je nastava književnosti onako kako je koncipirana u našim udžbenicima, bez obzira jesu li u Srbiji, BiH, Hrvatskoj i tako dalje, da je nastava književnosti zapravo nešto ala predvojnička obuka, priprema za rat, jedna uvjeravanje da imamo nacionalni identitet jer imamo, ne znam, romantizam, realizam i čitavu periodizaciju. I onda su došli na ideju da zapravo kroz živu književnost i na ovim srpsko-hrvatskom, crnogorskom, bosanskom, kako god, i na makedonskom, i na slovenskom međuvremenu, da kroz tu živu književnost, na neki način neke književnost angažiranu protiv gluposti i ovovremenih dogmi, protiv nacionalističke i neoliberalne kapitalističke torture, da đake zainteresiraju i za književnost i ono, za komplet humanistiku, tako da je drastično porastao broj djece iz Užičke gimnazije koji se opredjeljuju da studiraju nešto što ne spada u lukrativne poslove, ali spada u duhovne izazove.
Sad sam se i setio, moje kratko sećanje je bilo, pre nekoliko godina smo se i sreli na festivalu, svakako nije drugi put, ali možda sam bio pod utiskom tvog predavanja od prošle godine, koje i slušalci mogu naći na sajtu Peščanika, o Brehtu, gde si zapravo predstavio biografiju Bertolda Brehta i kroz njegovu poeziju, ali i kroz istorijske prilike u kojima se on kretao i nekako izvukao crvenu liniju njegove biografije, dosledan otpor kroz umetnost, ali i kroz građanski aktivizam fašizmu u najvećoj meri, ali on bio progonjen i u Sjedinjenim Državama posle rata u eri makartizma, a onda i cenzurisan u istočnom Berlinu u poslednjem periodu svog života. Zašto je tebi Breht s jedne strane važan, a sa druge strane na sreću i u savremenom pozorištu i u Hrvatskoj i u Srbiji postoje reditelji kojima je također Breht važan, bilo da je pitanje Oliver Frljić, u Srbiji znan za više, ali možda je za mene bar najznačajniji Zlatko Paković sa onim što radi. Eto, obojica su radili predstavu o Zoranu Đinđiću, a i postoje neke koje u Srbiji niko ne sme da radi, recimo o aktualnom premijeru Vučiću, ali nekako je Breht u srcu svega.
Ono, bez pojave Bertolta Brehta, naprosto je povijest kazališta i ovo živo kazalište današnje, mislim da bi bilo nemjerljivo praznije. M je sjajan autor, M je kompletna teatarska ličnost koja je zapravo čeznula čitav život da ima svoj teatar, a taj život je protekao uglavnom u progonstvu. Tako da ono, Breht i svojom poezijom i dramama i teorijskim tekstovima, mislim, pritom ne mislim da se treba držati dogmi o FAU efektu i tako da, on, imali smo i takvih pokušaja čitanja Brehta, on pokušaja da ga se uvali u vladajuću ideologiju u Jugoslaviji, ali na sreću ono, to ipak nije bilo dominantno. Mislim da ipak smo imali neka scenska čitanja Brehta koja su bila baš onako kako bi Brecht htio, znači ne po kanonu, već slobodoumna, otvorena.
Predrag, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama, veliki pozdrav.
Predrag Lucić, naš sagovornik danas, novinar, satiričar, pesnik, gost festivala Na pola puta u Užicu. Pomenuli smo i knjigu, istraživačku studiju Borisa Pavelića Smijeh slobode, uvod u Feral Tribune, koja je posvećena 25 godina postojanja ovog dodatka, pa nedeljnika hrvatskog i bivšeg jugoslovenskog. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 29. april. Naši sagovornici danas bili su Predrag Lucić, Rumena Bužarovska i Ivica Baković. Govorili smo o festivalu Na pola puta u Užicu, o Bertoldu Brehtu, o studiji Borisa Pavelića Smijeh slobode, o knjizi priča Rumene Bužarovske, koja se ove godine pojavila u prevodu u izdanju Algoritma. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Ivan Lukić, Dejan Busančić, muzički urednik, moje ime je Saša Ćirić.